Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica. Na kraj.
Do 14.55 sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušaoci, gost današnje riznice je dr. Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine. Dobrodošli, gospodine Njegovan.
Hvala lepo, bolje vas našao.
Povod je izuzetan, 100 godina od priključenja vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbije i to će biti obeleženo u Novom Sadu 24. i 25. novembra nizom događaja. 100 godina Srpske Vojvodine, a danas, 11. novembra, obeležava se vek od primirja u Velikom ratu. Glavna ceremonija je u Parizu, da kažemo i ovo, u Prvom svetskom ratu Srbija za svoju pobedu je izgubila 28% stanovništva, a stradalo je 62% muškog radnog stanovništva od 18 do 55 godina, od čega je 53% poginulo, a 9% su ostali trajni invalidi. Od ovih gubitaka demografski Srbi se do dana današnjeg nisu oporavili. Inače, u Prvom svetskom ratu mobilisano je 70 miliona vojnika, na kraju rata tužan bilans. 10 miliona poginulih, 20 miliona ranjenih. Gospodine Njegovan, ko je sve stradao?
U Prvom svetskom ratu sukobili se Antanta i centralne sile. Centralne sile su učinile Nemačka i Austro-Ugarska. Nemačka je bila u jednom zamahu da dosegne svetsku moć koju ranije nije imala, a Austro-Ugarska je htjela da se potrudi kao velika sila i da prodorom prema jugoistoku dokaže tu svoju veličinu. Na tom putu stajala je Srbija. S druge strane, Austro-Ugarska je posle balkanskih ratova i proširenja Srbije, pobedonosnog rata i prvog i drugog balkanskog, bila ugrožena s jednog drugog stanovišta. Srbija je postala ideal za slavensko stanovništvo u Austro-Ugarskoj. Treba znati da u austrijskom delu carevine je bilo manje Nemaca nego ostalih, a u ugarskom delu carevine manje Mađara nego ostalih. Čak kada je nastala Austro-Ugarska 1867. godine, u oba dela monarhije je bilo po 37% njih, a ostalo su sve bili Sloveni i drugi narodi, Rumuni, dakle od Slovena, Srbi, Hrvati, Slovenci, Slovaci, Poljaci, Česi. U Srbiji se vidjelo da mala zemlja može da ostvari svoje nacionalne interese i Austro-Ugarska je iskoristila kao povod Sarajevski atentat da bi uništila Srbiju kao državu i Srbe tako proredila da oni ne predstavljaju nikakvu više njoj pretnju.
100 godina Srpske Vojvodine, vratimo se mi našoj današnjoj temi, vek od prisajedinjenja ili priključenja vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbije, bit će obeleženo u Novom Sadu u subotu i nedelju 24. i 25. novembra nizom događaja. Koji su to sve događaji?
Pa pre svega da kažem nešto o povodu, zašto su ti datumi. 24. novembra bit će premijerno izvedena drama savremenog srpskog pisca Milovana Vitezovića pod nazivom Svetozar, a odnosi se na Svetozara Miletića, oca Slavka Miletića, Milice Miletić, učesnika Velike narodne skupštine, tasta Jaše Tomića, koji ga je nasledio na tom prvenstvu među političkim Srbima u vojvođanskim oblastima. A povod je Rumski zbor koji se održao, dakle, dan pre Novosadske skupštine, i tu su Sremci jasno izrazili svoju želju da se prisajedine Kraljevini Srbiji neposredno, iako nisu imali ništa protiv da se stvori Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, a što je u stvari ostvarivanje ratnih ciljeva Srbije. 25. novembar će biti obeležen na sljedeći način. U 10 časova bit će otvoren Muzej prisjedinjenja, to je deo Muzeja Vojvodine, dakle posebno odeljenje. U 11 časova bit će otkriven spomenik kralju Petru I, a u 12 časova bit će svečana akademija u Srpskom narodnom pozorištu. Spomenik kralju Petru ima veliki značaj, jer sve što je tada rađeno, rađeno ime kralja Petra I, veliki napredak Srbije u 20. veku počeo je dolaskom kralja Petra na vlast. Dakle, Srbija je u vojnom, ekonomskom, političkom, kulturnom smislu napredovala, postala je privlačna za okolno slovensko stanovništvo. Sama skupština, o kojoj možemo kasnije nešto da kažemo, je imala izabrane poslanike koji su izabrani na demokratski način iz 211 opština sa područja Bačke, Banata i Baranje.
Pripreme za ovu zaista veliku manifestaciju o davanju počasti svim onima koji su se borili da se Srpska Vojvodina priključi Kraljevini Srbije su počele i knjigama. Evo, ovde vi ste doneli neke, to je samo deo. Muzej Vojvodine je, recite, šta sve štampao?
Pored toga što smo pripremili stalnu postavku Muzeja prisjedinjenja, koji će imati 6 deonica, mi smo paralelno objavljujemo knjige u ediciji Prisjedinjenje 1918. godine. Prvo je moja knjiga koja se pod naslovom Dokumenti o prisjedinjenju, gde su izabrani najvažniji dokumenti. Drugo je spomenica oslobođenja Vojvodine iz 1929. godine. Tu su svedočenja neposrednih učesnika, dakle ona objavljena 10 godina posle samog događaja. Treća je spomenica iz 1938. godine. To je bila velika manifestacija uz prisustvo 40.000 ljudi. Tada je otkrivena spomen ploča ulaska srpske vojske na Beogradskoj kapiji Petrovaradinske tvrđave. Podignuti su mnogi spomenici. Nažalost, ti spomenici su u Drugom svjetskom ratu od strane mađarskih i drugih okupatora porušeni. I došlo je vreme stvarno da se to obnovi, tako da ima velikog razloga zašto se to radi. Četvrta je knjiga mog kolege Zorana Biljanovića, koji je na čelu Muzeja prisjedinjenja, pod indikativnim naslovom Jugoslavija, potreba ili zabluda. Ja sam u komentaru na tu knjigu napisao da je to možda zabluda iz potrebe ili potreba iz zablude. Dakle, nismo mi bili u prilici da toliko o sebi odlučujemo, iako su Srbi, a potom i Srbi iz Srbije posljednji prihvatili ideje jugoslovenstva na osnovu čega se sve to radilo, o teoriji o trojimenom narodu, gde nigde u stvari nije postojao i nije bio realan projekat. U Novom Sadu je bilo pametnih ljudi, znamitih ljudi, koji su razumeli da su to tri različita naroda, i srpska želja je bila da se vojvođanske oblasti, ne kao neki korpus separatum, nego bez ikakvih klauzula, bez ikakvih uslova, prisajedini Kraljevini Srbiji, da postanu jedno sa njom. Upravo termin prisajedinjenje, to znači postati jedno, a onda može svaki narod po nekim posebnim pogodbama da se udruži u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Nažalost, nije bilo dovoljno sluha da se to pazi i da se pripazi na te opasnosti koje je jugoslovenstvo donelo, i posle 100 godina vidimo gde smo. Dakle, bila je izuzetno važna Novosadska skupština i ona proizvodi i danas posljedice. Jer njene odluke, dve glavne, odcepljujemo se od Ugarske i prisađenjemo se Srbiji. I nemamo ništa protiv da se stvori Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
Ja bih u ovom prvom segmentu rekla još nešto o muzeju prisajedinjenja koji će se nalaziti u okviru muzeja Vojvodine, čiji ste vi direktor. To je, koliko sam shvatila, jedan deo u zgradi, oko 250 metara kvadratnih. I šta će tu sve biti prikazano?
Mi smo podelili našu postavku na 6 tematskih cjelina. Prvo, morali smo doći do nekog perioda kada se može govoriti o srpskoj Vojvodini, a to je period od Velike seobe 1690. godine do 1848. godine. Naime, austrijski car Leopold je Srbima obećao, ako pređu na njegovu stranu i ako se budu borili za njega, da će on imati pravo na Vojvodu, a to znači i Vojvodinu. On je njima tada dozvolio samo pod Vojvodu i to je bio Jovan Monaserlija. I kasnije, kada su mu trebali, popuštali su Srbima, a kada nisu trebali, onda su stezali Srbe i prepuštali više vlasti Mađarima. 1848. godine, kada u celoj Europi imamo antifeudalni pokret, to se događa naravno i u Austro-Ugarskoj monarhiji, i Srbi traže isto ono što i Mađari. Mađari traže da nisu toliko pod utjecajem Beča, Srbi traže također da nisu toliko pod utjecajem Pešte. Međutim, Mađari su smatrali da oni imaju prava da budu politički narod, a to su Srbima osporavali. I tu je došlo do čuvenog dijaloga između Đorđa Stratimirovića i Lajoša Košuta, i kada je Lajoš Košut njemu rekao, ako vi ćete da tražite na drugoj strani neka prava, tada će odlučivati mač. A njemu je Stratimirović odgovorio, kaže, na maču nas ipak do sad nikad niste dobili. I tako da je, pošto je u Karlovcima proglašena srpska vojvodovina od Srema, Banata, Bačke i Baranje, od tih teritorija, general Hrabovski, koji je bio pod komandom mađarske vojske sa Petrovaradinske tvrđave, napadne Karlovce. Tu se Srbi naravno odbrane i dođe do jednopogodišnjeg krvavog rata između Srba i Mađara. Posle je austrijski car nije normalno odmah hteo da prizna ni izbor Vojvode, ni izbor patrijarha Rajačića, a Vojvode je ovaj Šupljikca, i to je negde pred kraj 1848. godine priznao, i onda je obećao da će odrediti teritoriju. I to također nije uradio, ali ono što je uradio, što je značajno, i to malo se kod nas zna, on je 1949. Ovu teritoriju nazvao Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat. Za glavni grad je odredio Temišvar, sebi je uzeli titul velikog srpskog Vojvode, a od Temišvara da sedi pod Vojvoda. Ali dakle, austrijski car Beč kaže da je to Srbija. Dakle, ne samo Srbija, iako ranije u literaturi spominje se Mađari to zovu Racorsak, znači srpska država, jer je Srba toliko bili su toliko značajni da su predstavljali i političku i vojnu snagu. I osam, kada je bila taj srpsko-mađarski rat, tada su dobrovoljci iz Srbije, iz Kneževine, predvođeni Kničaninom, pomagali taj pokret. I inače, kad god je bilo problem, da li s leve ili s desne strane Save i Dunava, tu je međusobna kooperacija, međusobna saradnja i spomaganje bilo izuzetno. Dakle, morali smo taj prvi period da obradimo. Posle toga ide drugi period modernog političkog organizovanja. Vojvodstvo Srbije, Tamiški Banat je ukinuto 1860. godine. I posle Miletić preuzima glavnu reč, u stvari, među Srbima, formira...
E, taj period o Svetozaru Miletiću ćemo posle muzike.
Planina duva.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine u Novom Sadu. Povod 100 godina Srpske Vojvodine, centralna proslava ovog značajnog jubileja je 24. i 25. novembra u Novom Sadu, subota i nedelja. U prvom segmentu smo rekli šta će se sve dešavati. Ponovit ćemo mi to i na kraju emisije, ako se neko kasnije uključi. A sa gospodinom Njegovanom smo govorili o tome da u okviru muzeja Vojvodine bit će nekih 250 metara kvadratnih koji će biti posvećen stvaranju Srpske Vojvodine. To će biti muzej prisajedinjenja. I ja sam vas prekinula, vi ste prosto izlagali kako će to istorijski da bude postavljeno i stigli smo kod Svetozara Miletića.
Tako je, dakle moramo voditi računa da imamo hronološki sled, da, a onda određene tematske cjeline da uklopimo u tu hronologiju. Dakle, u drugoj polovini 19. veka srpsku politiku predvodi Svetozar Miletić. Ta politika je nacionalna i demokratska, liberalna. Njegova osnovna teza kada je ukinuto srpsko vojvodstvo, on je rekao, ali nije ukinuta u duši Srba, i mi smo Srbi i građani. Dakle, hoćemo i građanska i nacionalna prava, što im je osporavano. I veliki sukob je bio zbog nasilne mađarizacije, kroz školski sistem, kroz sve u stvari oblike koje država ima na raspolaganju prema svim nacionalistima. Interesantno da su veoma uspješno Mađari asimilirali Nemce na svojoj teritoriji. Srbi su tu se najviše oduprijali jer su imali posebnu crkvu, imali su Karlovačku mitropoliju, drugo bili su ortodoksi. Sa Srbima su bili u Rumuniji sve do 1864. kada se stvara Sibinjska mitropolija. Ali i onda nacionalisti se udružile, Slovaci, Srbi i Rumuni. Tako da su 1895. godine pred proslavu hiljadugodišnjice dolaska Mađara, odnosno kako oni kažu osvajanja otadžbine u Panonsku niziju, oni su održali jedan kongres u Budimpešti gdje su iskazali svoje nezadovoljstvo svojim položajem. I sad sve to nije bilo dovoljno Austro-Ugarskoj, odnosno Ugarskoj, da je 1912. godine suspendovala potpuno Srpsku narodnu crkvenu autonomiju. A 1913. čak i patrijarh Lukijan Bogdanović je nastradao u Banji Barštajn u Austriji pod sumnjivim okolnostima. Dakle, Srbi su sumnjali da je on skončao. I mi imamo 1914. napad. Dakle,
otrovan, šta li je?
Da. To nije decidirano utvrđeno, ali on je bio zdrav, mlad,
da.
Tako da je to ostalo pod sumnjom. I dakle, Austro-Ugarska 14. nastoji da potpuno uništi Srbiju kao državu i ona ne vodi samo rat protiv Srbije, nego vodi rat protiv svog sopstvenog stanovništva. U preko 300 logora su logorisani Srbi na teritoriji Austro-Ugarske monarhije. Poznati su logori Doboj, poznati Nežider, Arad, Mauthausen i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. I tamo je, ne samo da su tu bili vojni zarobljenici, nego su hapšeni sveštenici, obični narod, raseljavana sela, mesta. 66.000 Srba je stradalo, pomrlo u tim logorima. Dakle,
izgleda da je tačna ona rečenica koja se izgovara u šali, ništa se u budućnosti neće desiti što se nije desilo u prošlosti, u istoriji.
Pa, svakako. I zbog toga dolazi do dobrovoljačkog pokreta. Dakle, Austro-Ugarska mobiliše Srbe vojnike da idu da ratuju protiv Srbije i protiv Rusije. I u početku 14. kada Srbi prebegavaju na srpsku stranu, onda njih šalju na druge frontove, šalju ih u Galiciju prema Rusiji. Ali tu svaku priliku koriste da pređu na suprotnu stranu i zbog toga se događa da imamo u Odesi formiranje prve srpske dobrovoljačke divizije, koja u drugoj polovini 1916. godine sa Rusijom i Rumunima učestvuje u Dobrudžanskom frontu. I tu su, naravno, silni Srbi Prečani izginuli i budući da tu je ova Rumunija kapitulirala, onda su oni morali preko cijele Rusije i kroz te građanski rat ruski koji je posle februarske i oktobarske revolucije koje tamo se desio, oni su preko Vladivostoka, preko Murmanska, preko Tihog okeana išli i došli do Soluna. I Soluna, mnogi u njih su uspjeli, oslobađajući Srbiju, da dođu i do Subotice i do svojih mjesta iz kojih su krenuli u rat kao Austro-Ugarske vojnici. To je naravno bila veleizdaja sa stanovišta Austro-Ugarske države, ali oni više nisu imali čemu da se nadaju u toj državi. Zbog toga je bilo potpuno jasno da će odluke Novosadske skupštine biti jednoglasne. Znači, Srbija je bila tu, Srbija je preživala poslije albanske Golgote, Srbija je doprinila sa Francuzima da se probije Solunski front koji je smatran sporednim. I danas kada se govori o Solunskom frontu, treba da se zna da on tamo počeo, ali da se nije završio 1. novembra u Beogradu, nego se završio 13. novembra u Subotici i narednih dana u drugim mjestima, Temišvaru, Pečuju, Kikindi i tako dalje. Dakle, to je kompletna solunska operacija. S druge strane, Srbi nisu prešli samovoljno u Austro-Ugarsku. Franše de Pere, zajednički komandant savezničkih snaga na solunskom frontu, je izdao takvo naređenje. Jer kaže, da bi što pre pobedili centralne sile, a tamo se javlja jugoslovenski pokret, kaže, vi treba što pre da pređete sa svojom vojskom, da ga postaknete i organizujete. I stvarno se tako dogodilo. I mi to sve prikazujemo na našoj izložbi, pored toga što glavni motiv, odnosno sama skupština, ona je prikazana na veličanstven način o kome također mogu da govorim.
Možete, recite.
Dakle, tu ćemo u centralnom delu imati sliku Anastasa Bocarića. S leve strane će biti slika Vulje na platnu iz 22. godine. S leve strane će biti slika kralja Petra, savremog autora Dragana Martinovića iz Sremske Mitrovice. S desne strane regenta Aleksandra Karađorđevića, slikara Borisa Lukića. I zatim imamo jednu galeriju slika znamenitih učesnika Velike narodne skupštine, Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena iz Banata, Bačke i Baranje, kako se tačno taj skup zove. Odakle, Jaše Tomića, kao onoga koji je organizovao Srpski narodni odbor, koji je dao politički ton, koji je obavio sve neophodne konsultacije da se prave odluke donesu, i Žarka Miladinovića iz Srema, Županskog iz Zrenjanina, Prote Stevana Mihaljića iz Baranje, Jovana Laloševića iz Sombora, Pavla Tatića iz Novog Sada i drugih. I portreti svih 7 žena učesnica Velike narodne skupštine. Moram da kažem da sam ponosan na to što Srpski narodni odbor za izbore za Veliku narodnu skupštinu u Novom Sadu dao prava glasa i ženama koje tada nije postojalo u svetu.
Od 700 koliko?
Od 757 posljednika bilo je 7 žena. ali su dakle u izborima mogle da učestvuju i žene da biraju. I ovdje je, i sad koja je njihova struktura? Jedna je iz Novog Sada, to je Milica Tomić, Maraka Jovanovića
da
iz Pančeva.
Da kažemo, žena Jaše Tomića i čerka.
Supruga Jaše Tomića i čerka Svetozara Miletića. Ona je inače bila politička ličnost, književnik, uređivala časopis žena, bila jako napredna, sposobna, bila je vlasnik Zastave. Dakle, o njoj, ona je stvarno vanserijska ličnost. I spomenuo sam, dakle, Maraka Jovanovića iz Pančeva, i onda su Subotičanke. Dve Srpkinje i tri Bunjevke. Od Bunjevki da istaknem Maru Malagorsku, međuratnu književnicu poznatu.
Vrlo.
Dakle, bila je jedna Manojlovićka i bila je Katica Rajšić. Dakle, svih njih sedam mi smo uradili portrete, savremeni slikari, sa velikim su zadovoljstvom to uradili i došli su na stalnu postavku u jedan muzej koji treba da traje.
Kada u velikom delu Evrope žene nisu imale pravo glasa, one su učesnice Velike skupštine.
U Engleskoj je tek te godine uvedeno, u Americi 1920. u drugim zemljama mnogo kasnije. Dakle, na to može biti ponosni. I poslije nije bilo tog prava glasa za žene sve do 1945. godine, odnosno do stvaranja Nove Jugoslavije. Dakle, mi pojedinim predmetima, dokumentima, kartama, fotografijama, predmetima koje su nam poklonili nasljednici tih ljudi koji su učestvovali u toj velikoj organizaciji skupštini, mi punimo vitrine, naravno pored klasičnog sadržaja kao što je oružje, oprema i sve ono što karakteriše jedan rat. I imat ćemo elektronsku prezentaciju mnogih dokumenata, jer u malom prostoru mi ne možemo mnoge važne dokumente da stavimo,
da
ih
istaknemo,
a zato će se oni moći listati na elektronskim uređajima, moći će da se prikazuju filmovi iz tog perioda. Dakle, prosto napravili smo jednu multimedijalnu izložbu savremenu i mislim i da će biti prijemčiva, posebno mladoj generaciji, što nam je najvažnije.
To će biti stalna postavka.
Biće stalna postavka i mislim da će biti posjećena, naravno, najviše od učenika, studenata, jer oni su naša najbolja publika.
I sva dokumenta koja su bili razbacana, koje kude, naći će se tu stalno i ako nekom nešto treba, on dođe u muzej Vojvodine, to jest u deo muzej prisajedinjenja i nađe ono što mu treba, je li tako?
Jeste, nama su mnoge institucije pomogle. Mi recimo izlažemo jedan dokument iz arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti, zapisnik Velike skupštine. Iz arhiva Srbije izlažemo imenovanje Narodne uprave koja je bila izvršni organ, to je bila privremena vlast dok se nije država zaokružila. Zatim iz Istorijskog muzeja Srbije smo dobili određene fotografije, iz Zavičnog muzeja Ruma, iz Narodnog muzeja Sombor, iz Narodnog muzeja Kikinda, iz Narodnog muzeja Pančevo, iz Gradskog muzeja Senta. Dakle, iz mnogih muzeja dobili smo određene pozemice. Iz rukopisnog odeljenja Matice Srpske je izuzetno važno što smo dobili zapisnike kada su oni birani, jer su sa tim zapisnicima i jednom odlukom ovako koja je pečatirana, potpisana, oni dolazili i predavali verifikacionom odboru, dakle da se utvrdi njihov identitet. Znači, to je stvarno bila za 7 dana organizirana skupština, to je fantastično kako je to u onim okolnostima slabog saobraćaja.
O tome
bilo
ćemo
moguće
u sljedećem segmentu o Velikoj skupštini.
Ostani Srbije, postani carice, daj čadom tvojim vide tvoje lice, vozdigni srca i očesana se, daj njima čuti slatke tvoje glase. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sa se probudi. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sa se probudi. Vozdigni svoju kraljevsku glavu, da te sad pozna zemlja i more, pokaži
kaži svetu tvoje krasno lice, svetlo i vedro, kako vid danice. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je doktor Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine u Novom Sadu. Povod je izuzetan, 100 godina od prisajedinjenja vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbije, a to će biti na vrlo visokom nivou i svečano i sadržajno obeleženo u Novom Sadu u subotu i nedelju 24. i 25. novembra. Objasnili smo zašto 24. i 25. 24. su prvo Sremci prišli, a onda ostali 25.
Da, i Banata, Bačka i Baranja.
Jeste. I hoću i ovo da kažem, gospodine Njegovan, ako ne grešim, na ovako visokom nivou i svečano, poslednji put je bilo obeležavanje 1938. godine i evo sada 2018.
To je tačno i to govori o nama kao narodu, o nama kao ljudima, kako shvatamo državu, kako shvatamo važne datume istorije. Dakle, pogrešno, diskontinuitet nam je stalno delotvoran, a ne kontinuitet. A imamo na koga da se ugledamo. Svi ti datumi su za sećanje, a imena ljudi koji su u tome učestvovali su za pamćenje. Vidite kako su oni to uradili. Oni su se lišili svojih stranačkih obzira. U ovom procesu od političara ranijih, koji su bili stranački opredeljeni, bili su radikali, bili su demokrati i socijalisti. U političkom odboru Velikog srpskog narodnog odbora bila su dva radikala, dva demokrata i jedan socijalista da bi formulisali odluke. Zatim oni su obavili konsultacije sa Slovacima i Bunjevcima. Oni su se s njima dogovarali. Slovaci su imali svoju slovačku stranku i koja je predstavljala Slovake iz Srema i Bačke i oni su također na jednoj posebnoj svojoj konferenciji donijeli odluku da će učestvovati. I isto su, dakle, u svim svojim mestima birali poslanike. Njih je bilo 62 Slovaka. Bunjevice, koji su uglavnom koncentrisani u severozapadnoj Bačkoj, dakle Sombor okolina, Subotica okolina, onda onaj bajski trougao u današnjoj Mađarskoj, oni su također organizovali. Njih je predvodio Blaško Rajić, katolički sveštenik iz Subotice. On je najprije pokušao da se pridruži Narodnom vijeću u Zagrebu i tamo ga nisu baš tretirali na pristojan način i on se vratio i oni su odlučili da sa Srbima naprave Bunjevačko-srpski narodni odbor u Subotici, a u Somboru je bio Srpsko-bunjevački narodni odbor, dakle gde je bila kog većina, on je imao pravo prvenstva. I na samu skupštinu su putovali zajedno sa Srbima iz Severnog Banata i to u jednom vozu bez prozora po noću i po hladnoći. Novemba, bilo je loše vreme, susnežica. Njih je bilo 84 Bunjevca. Bio je 21 Rusin. Tada su ih, on, u zapisnicima kaže Rus on, ili Ruten. To su ono slavinsko stanovništvo iz Galicije, tamo Užgorod, taj deo zapadni današnje Ukrajine, koji su bili naseljeni sredinom 18. vijeka na imanja Stratimirovića i drugih bogatih plemićkih porodica, njih dakle 21. Bila su dva Hrvata, jer Hrvata nije bilo u Bačkoj sem veoma malo. I dakle, iako je to bio slovenski skup, njemu se pridružilo 7 Nemaca i 1 Mađar. A inače, zašto nisu Nemci i Mađari imali pravo glasa i nisu ni trebali da se zovu na takvu skupštinu? Njihova država i one vlasti koje su oni birali, jer su oni bili među onih 5% stanovnika u Austro-Ugarskoj koje je bilo pravo glasa. Vidite kakva je to država. 5% je moglo da učestvuje na izborima. A oni su podržavali ratne ciljeve i uništenje Srbije. I s druge strane, oni su imali pravo optacije za svoju nacionalnu državu posle uspostavljanja mira. To se odnosilo i na Rumune. Nisu učestvovali na ovoj skupštini, ali jesu na jednoj drugoj. Naime, Rumuni su u Alba Iulii sazvali svoju skupštinu kao što je ova novosadska, da bi se odcepili od Austro-Ugarske i pripojili postojećoj kraljevini Rumuniji. A to se odnosilo na Transilvaniju i na Banat i neke druge delove Austro-Ugarske naseljene Rumunima. I nažalost, mi smo imali veliko okapanje na Pariskoj mirovnoj konferenciji kako da se ostvari Banat podeli, odnosno kome da se dodeli. I nađeno je kompromisno rješenje, posred Banata je otprilike po onom ravničarskom bila podela, iako postoji i planinski Banat, jer u istočnom delu Banata većinu su bili Rumuni, u zapadnom su većinu bili Srbi. Dakle, iz ovih mesta, odakle su dolazili, iz tih krajeva, dakle, južni Banat, istočni Temišvar i tako dalje, Srbi idu u Novi Sad, a Rumuni idu nekoliko dana kasnije, idu u Alba Iuliju, da se izglasaju ujedinjenje sa Rumunijom. Dakle, Austro-Ugarska se raspala po svim šavima, a prvi su stvari povukli tu nogu, kako bi se reklo, Mađari, jer su htjeli da ocepe Ugarsku od Austrije. A to nisu bile nacionalne države, to su bile multinacionalne države, kao što sam ranije objasnio. Da. I onda oni, dakle, to ocenio, ocepljuju sebe, ali hoće da ostvare integritet, da se dalje ne cepa. Ali to niko više drugi nije prihvatao. Dakle, s njima nisu više htjeli da žive ni Srbi, ni Slovaci, ni Rumuni, ni niko. I zbog toga je Pariska mirovna konferencija uvažila želje, dakle, stanovništva i vojne namjere, odnosno ratne ciljeve i Srbije i Rumunije. Ali zašto? Zato što su tada vladali takvi međunarodni principi. Woodrow Wilson, američki predsjednik, je u svojih čuvenih 14 tačaka posle ulaska Sjedinjenih Američkih Država u taj rat proklamovao pravo naroda na samoopredeljenje. Svaka odluka, u svakom selu se za to znalo. Svaka odluka počinje sljedeći Wilsonove principe o pravu naroda na samoopredeljenje. Mi biramo svoje poslanike za Veliku narodnu skupštinu u Novom Sadu. I Banaćani su čak imali imperativni mandat da samo ta se opcija izglasa, a nikako ona druga, jer je jedna manjina, naročito demokratskih prvaka, Vasa Stajić, Tihomir Osović, htjela da se vojvođanske oblasti u sklopu Narodnog vijeća u Zagrebu, jer tamo je bilo Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba, koje je htjelo da igra jednu ravnopravnu ulogu sa srpskom vladom, što naravno oni nisu države nikakve tu imali i bili su praktično prisiljeni sticajem okolnosti da 1. decembra dođu u Beograd i da na osnovu svog naputka regent Aleksandar je proglasio stvaranje krajevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Sljedeći segment detaljnije o Velikoj narodnoj skupštini 25. novembra 1918. u Novom Sadu.
Oh,
Talasi Radio Beograda 2, naš gost je dr. Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine, 100 godina od priključenja vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbije. Gospodine Njegovan, evo, došli smo do Velike skupštine 25. novembra 1918. godine, ali dok je išla muzika, vi rekoste, dok dođemo do te Velike skupštine, ja bih nešto dodao. Jer i danas je dan 100 godina od pobede u Velikom ratu, primirja.
Jeste, želim da i ovom prilikom kada govorimo o Vojvodini i vojvođanskim oblastima da istaknem presudnu ulogu srpske vojske. Prva armija, dakle po naređenju Franše de Perea i Živojina Mišića, ide ka severu. Iz prve armije Moravska divizija i Konjička divizija, koja je samostalna jedinica, prelaze Pančevo, Belu crkvu, prelaze Dunav i ulaze u Banat. I postepeno, dakle, idu ka severu i okupiraju onu teritoriju koja je označena demarkacionom linijom. To je bilo, dakle, uzimajući planinski Banat, Karansebeš, Lugoš, 10 km istočno od Temišvara, pa sve do Novog Arada, odnosno do reke Moriš. Dunavska divizija, ona ide kroz Srem, ulazi u Novi Sad i ide jedinica ide u Sombor, druga u Suboticu i Subotice u Baju. Drinska divizija ide također kroz Srem, pa dolazi do Osijeka, iz Osijeka prelazi u Baranju 14. i zauzima celu teritoriju Baranje. Poslije toga otpočinju pregovori. Međutim, srpski narodni odbori su pre dolaska srpske vojske preuzimali vlast u pojedinim mestima. To je slučaj sa Velikim Bečkerkom, današnjim Zrenjaninom, gde je srpski narodni odbor i srpska narodna garda su zauzeli sva zdanja i čak su Mađari hteli oružjem da to malo spreče, ali nisu uspeli. U Novom Sadu je delegacije su išle iz raznih ovih mesta, iz Mitrovice, iz Novog Sada, iz Pančeva, prelaze u Beograd, već oslobođeni Beograd i traže da srpska vojska pređe. Vojska ne prelazi bez naređenja. I kada je naređenje stiglo, to je bilo 5. novembra, tada srpska vojska prelazi. Ali pre toga poslat major Vojislav Bugarski sa 10 oficira i 40 podoficira i oni dolaze lađom do Sremskih Karlovca, u Sremskim Karlovcima tu se pojavljuju pred srpskim zarobljenicima koji se sad vraćaju iz zarobljeništva i tu Bugarski divno kaže, vojnici, vi od sada niste zarobljenici, vi ste sada slobodni, ja vam ne naređujem, nego molim vas kao stariji brat da pođete sa mnom da pomognemo Srbima u Novom Sadu. I oni dolaze do Petrovaradina 8. novembra. Pre toga je Boško Pavlović, potporučnik koji je pobegao iz zaratskog logora, također organizovao srpske vojnike, zarobljenike koji sad idu kući, koji su se raspušteni iz logora, i on ih organizuje u Srpsku kraljevsku vojnu policiju. I on uveče sazove Srpski narodni odbor i posveća mađarske vlasti, velikog kapetana, gradonačelnika i tako dalje. Kaže, ja u ime kralja Petra I. preuzimam vlast u Novom Sadu i mojim komandama se morate pokoravati. Sprečio sam da se dignu mostovi u vazduh, što je htjela nemačka vojska da napravi. Nemačka vojska odlazi, sutra dolazi srpska vojska predvođena majorom Bugarskim u Novi Sad. I organizovan je fantastičan doček. Dakle, Srbi su salašari, došli na konjima u narodnim modelima, postrojili se od mosta kroz Dunavsku ulicu sve do Trga Slobode današnjeg i došli su pred staru zgradu Matice Srpske. Na sred Dunavske ulice fotograf Singer, koji je inače bio kraljevski fotograf, je cijeli rad čuvao sliku kralja Petra uramljenu i tada je to ona izneta i onda je nošena, narodi vojska je nosila skroz do Matice Srpske. Tu sa balkona Matice Srpske Jaša Tomić i Ignat Pavla se obraćaju majoru Bugarskom sa velikom dobrodošlicom i on naravno to na to odgovara i kaže, ono gde smo mi, to je sigurno i više se menjati ne može. Slično je bilo kada je pukovnik Ljubojević dolazio, komandant divizije, a i prva armija je kasnije došla na čelu sa Vojvodom i Vojvoda Bojović sa svojim...
Petar Bojović
sa svojim štabom. Dakle, bilo je veliko oduševljenje. Kola su se igrala od Matice Srpske do Vladičanskog dvora. Šta je srpska vojska donela? Donela je red, mir, sigurnost. Drugo, oni nisu uzimali nikakve taoce, oni nisu hapćili inoplemenike, što se kaže, nisu uzimali zarobljenike. Dakle, niko tada nije poginuo za to zauzimanje. Uvijek paralelu povlačim sa mađarskom okupacijom Baške i Baranje 1941. godine. Ubili su samo za ti nekoliko dana 3,5 hiljade potpuno nevinih ljudi, a ubili su ratne zarobljenike. Dakle, srpska je vojska i ona imala takva iskustva, imala takva naređenja, imala tako školovane oficire, da se ona ponašala kulturno. Oni su imali takva upustva i stvarno su tako radili. Dakle, bili su dobrodošli. Pa mnoga nemačka naselja, još kad je proklamovan princip da je jezik djece jezik škola, jer mađarski jezik je nametan i Nemcima. Oni su bili oduševljeni što je srpska vojska. To je mnogi Nemci su htjeli da pripadnu Srbiji. Tako je, recimo, grad Žombolj, koji je danas u Rumuniji. On je bio veliko nemačko naselje, u njemu čak 22. Napravljena nemačka partija. On je poslije razmijenjen za dva sela srpska, koja su ostala s one strane granice, tako da je Žombolj ostao u Rumuniji. Dakle, ima mnogo detalja...
Oni su htjeli da ostanu u Srbiji.
Da, oni su htjeli da ostanu. Ima mnogo detalja koji će biti i na izložbi. Naravno, ti detalji se nalaze u ovim knjigama koje mi objavljujemo. I ja pozivam, naravno, sve. Mi ćemo od 25. Muzej Vojvodine do 1. decembra od 9 do 22 časa imati otvoren muzej prisjedinjenja za besplatnu posjetu. Tako da pozivamo sve građane, a poslije ćemo imati redovno radno vrijeme. I budući da smo mi, da to kažem, prvaci sa Historijskim muzejem Srbije u digitalizaciji, pa u organizaciji ministarstva vršimo digitalizaciju po muzejima u Srbiji, Republike Srpske. Slično je to i u drugim nekim oblastima, recimo u pedagoškom radu. Tako da apeli ministarstva, da ministarstvo prosvjete preporuči učenicima da dolaze u muzej, stvarno dobra stvar. Mi već u praksu imamo saradnju sa školama, tako da očekujemo učenike, ali imamo i s fakultetima, tako da očekujemo i studente.
A ja bih ovu našu današnju priču u Riznici da završim samom velikom skupštinom 25. novembra 1918. godine, 757 učesnika, od čega 7 dama. Iz 211 opština, da završim pričom o nadahnutom govoru Jaše Tomića, šta je on rekao, kad se zapitao jesmo li dobro uradili.
On je svoj govor počeo: kosovski mučenici, sretno vam oslobođenje. Kaže, zar vi ne vidite kao što ja vidim da ove pahulje snijega koje padaju tamo iza prozora, da je u tim pahuljama duh predaka naših. I kaže, Srbija, okrvavljena Srbija koja je toliko izgubila, kaže, ima naše kosti, naše mjesto sa kojim može da raspolaže, to Srbiji mora da se nadoknadi. On kaže, ima i većih i bogatijih zemalja od Srbije, ali ako na parijskom mirovnom divanu, ako se bude pitalo koja je najobljubljenija, to će svakako biti Srbija. I mi molimo vladu Bratske Srbije da zastupa naše interese na parijskoj mirovnoj konferenciji. I kada on je pročitao odluke i tu bile velike ovacije, onda on kaže, ako pitamo srce da li smo pravilno uradili, ono će nam reći da jesmo. Ako pitamo i pamet da li smo to dobro uradili, i ono će nam, i pamet će nam reći da jesmo. I tako je to završeno sa pesmom koja je obično bila posvećena Miletiću, sada se završila sa posljednjom strofom kralju Petru Karađorđeviću. U Sremskim Karlovcima se, kaže, 150 godina molilo za sve Srbe. U Novom Sadu se politički mislilo, ali mislim da je 1918. Novi Sad podiže na jedan veliki pijedestal. Osim kao i Podgoricu, koja je 26. novembra, tamo je bila skupština Srba i Crne Gore, koja je također donijela odluku da se Crna Gora ujedini sa Kraljevinom Srbijom, pa da onda stupe u jugoslovensku zajednicu.
I da vas pitam sad za kraj, da tu zaokružimo, Gospodine Njegovan, šta je za vas bila ta skupština 25. novembra 1918. godine i koje poruke ona šalje i za budućnost?
Za mene lično, koji se 25 godina bavim ovom temom i pre 25 godina sam objavio knjigu na tu temu, kasnije sam i doktorirao na toj temi, to je model rešavanja srpskog nacionalnog pitanja, očuvanja srpske državnosti, model poštovanja građanskih ljudskih prava, model ravnopravnosti žena i muškaraca, model da je nama dobro, a da nikom nije loše. To ta skupština pokazuje i dokazuje.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gost današnje riznice je bio dr. Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine. Povod je izuzetan, 100 godina od prisajedinjenja vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbije. Centralna manifestacija obeležavanja će biti u Novom Sadu 24. i 25. Da ponovimo.
Pozorišna predstava u Srpskom narodnom pozorištu 24. u 19 časova, 25. u 10 časova otvaranje muzeja prisjedinjenja, u 11 časova otkrivanje spomenika kralju Petru I. i u 12 časova svečana akademija u Srpskom narodnom pozorištu, a pored toga na ulicama je trgovina Novog Sada, bit će koncerata, bit će muzike, bit će garde, bit će lepe atmosfere. Dođite.
Hvala najlepše na pozivu, a vama hvala što ste izdvojili vaše dragoceno vreme. Sad ste zaista u velikom poslu i došli da budete gost današnje riznice.
Hvala vama i hvala vašim slušalcima.
Srećno. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, svako dobro!